Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 14. januarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima što su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor preduzeća grijanja iz Zenice, Sead Kaknjo, izjavio je kako se topli radijatori u tom gradu mogu očekivati večeras kasno ili sutra u ranim jutarnjim satima. Inače, u Zenici je već peti dan zaredom bez grijanja više od 16.000 stanova i poslovnih prostora. Mađarska neće otvoriti svoje granice izbjeglicama i migrantima koji se suočavaju sa hladnoćom u susjednoj Srbiji, stanovište tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Migrantima se preporučuje da u Srbiji predaju zahtjev za azil kako bi tako dobili sklonište, a većina njih to izbjegava jer želi azil u drugim državama. Rusija je na predstojeće pregovore o Siriji pozvala tim novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa i na taj način zaobišla administraciju Baracka Obame. Prema Washington Postu, ruski ambasador SAD Sergej Kisjak pozvao je SAD na sastanak u Astini tokom telefonskog razgovora 28. decembra s budućim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Michaelom Flynnom. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će zadržati sankcije Rusiji još neki period. Trump je također izjavio da neće podržati politiku jedinstvene Kine dok ne vidi napredak Pekinga u trgovini i njihovoj valuti. Poljaci danas vojnim piknikom pod nazivom Bezbjedna Poljska u glavnim gradovima svih 16 tamošnjih vojvodstava svečano dočekuju 3.500 vojnika američke oklopne brigade koji su razmješteni u Poljskoj u okviru jačanja američkog vojnog prisustva u Europi nakon ruske aneksije Krima. Turska je uhapsila dvojicu muškaraca kineske nacionalnosti ujgurskog porijekla zbog sumnje da su povezani sa napadom na noćni klub u Istanbulu tokom novogodišnje noći kad je ubijeno 39 ljudi. Agencija Anadolia prenosi da su oni uhapšeni zbog sumnje da su saučesnici, da su članovi terorističke organizacije i da su kupili nelicencirano oružje. Zbog loših vremenskih uslova na području Alpa, organizatori skijaških takmičenja u švajcarskom Vengenu i austrijskom Zeuthenzeu otkazali su utrke svjetskog kupa u disciplini spust i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Vrijeme kod nas sutra pretežno oblačno, poslije podne i večernjim satima u Hercegovini sa kišom i susnježicom, a u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne sa snijegom. Jutarnje temperature od minus 10 do minus 4, na jugu od minus 2 do plus 2, a najviše dnevne od minus 4 do 1, na jugu do 5 stepeni. Iz automotokluba BiH upozoravaju kako se zbog snježnih nanosa, posebno na dionicama u centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim krajevima, saobraćaj odvija otežano.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Čitava ova sedmica protekla je u sjeni obilježavanja praznika Republike Srpske, pa ćemo i u ovoj emisiji tomu posvetiti dužnu pažnju, ali moći ćete čuti i ovo. Kako je Centralna izborna komisija poništila izbore u Stocu.
Da se ovi izbori moraju na neki način održati krajem ovog mjeseca, a izuzetno u prvoj sedmici februara.
Šta donosi novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju koji je u parlamentarnoj proceduri?
Za svaku godinu staža sa plaćenim doprinosom osiguranik stiče bodove proporcionalno uplaćenom doprinosu. Jedan bod ako je plata u toj godini bila prosječna, dva boda ako je bila duplo veća, odnosno pola boda ukoliko je bila duplo manja i tako dalje.
Te kako se seljani istočne Bosne bakću sa ledenom stihijom?
Mi na selu pretežno imamo pekmeza, suhi šljiva, voće, povrće. To je to što održava organizam. Domaće je domaće.
Krenimo redom.
Pogled unazad.
sedmični retrovizor.
Unatoč višestrukim odlukama Ustavnog suda BiH, političkim pritiscima iz zemlje i inostranstva, VRS-u je kao nikad do sad obilježen 9. januar. Bilo je i liturgija, i akademija, i parada, ali i političkih paradiranja u kojima su ponajčešće pominjani bili razna poništavanja, razdruživanja, demonstrirana osionost i irutirajuća retorika, što je naravno uslovljavalo adekvatne odjeke izvan RS-a, pa je sedmica iza nas bila puna prijetnji među kojima su pominjane i neke radikalne mjere. Uglavnom, ceremonijal majstor Milorad Dodik davao je osnovni ton.
Mešetaranje međunarodnih predstavnika i sada strani sudija Ustavnog suda ne može da bude mjera naše slobode. To je mjera neslobode za nas i zato mi odlučno ćemo odbiti svaki pokušaj da nas ugrozi sloboda nametanjem kvazi nekih odluka koji kreira se od strane tri sudije Ustavnog suda koji su stranci i dva muslimana bošnjaka. Pošto su ovlaštenja koje smo imali ukidata odlukama visokih predstavnika mimo Dejtonskog sporazuma, a i kao što vidite krše se odlukama strani sudija koji su ovdje u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je odlučena da afirmiše svoje dejtonske izvorne ovlaštenja, svoj dejtonski izvorni položaj. Ukoliko to ne bude moguće, niko nas neće zadržati u Bosni i Hercegovini.
Jeste taj NATO moćan, to je tačno. Ali izvinite, molim vas, vi ste bacali siromašeni uraniju na nas ovdje. Zašto mislite da ste vi tako dobro došli nam? Uopšte nam niste dobro došli. Pa mi vas trpimo, mi vas uopšte ne volimo. Ja ću zagovarati politiku potpune vojne neutralnosti. I Republika Srpska, dok je ja vodim, neće dati svoju saglasnost za kretanje Bosne i Hercegovine ka NATO savez.
Sarajevske reakcije očekivano žestoke i pune ljutitih odjeka, računajući onaj kako bi 9. januar trebalo obilježavati kao datum početka genocida. Kao i obično, međunarodna zajednica na izgled odlučna, ali opet posve oprezna i posve zakovana za opšta mjesta, portparolka Europske komisije Maja Kocijančić.
Evropsko vijeće je tokom rasprave utvrdilo nezakonitost održavanja referenduma o danu entiteta, što je u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ono što je najvažnije za nas je ispravno funkcioniranje demokratskih institucija, a to uključuje i provedbu odluka Ustavnog suda. Pozivamo sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od retorike podjele i da se usmjere na vitalne političke i privredne reforme.
Onaj dio ljudi koji se voli pohvaliti da su nezavisna javnost, međutim, smatra kako blaga reakcija međunarodne zajednice na izvjestan način podstiče Milorada Dodika na sve nove korake ka konačnom cilju. Rubrika Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Izjave Milorada Dodika i njegovo djelovanje predstavljaju političko pomjeranje granica, a ovo posljednje se dešava u trenutku kada se Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici, smatra analitičar Centara civilnih inicijativa Adis Arapović, jer pred njom je izbor puta kojim će u budućnosti ići.
Ili će to biti put ka Evropskoj uniji sa svim bitnim reformama, ili će to biti stagnacija, dezintegracija i potencijalna disolucija sa nesagledivim posljedicama i sa nemogućnošću da se njima upravlja. Vrlo brzo će ta odluka morati biti donesena, a u odluci će učestovati i veći dio međunarodne zajednice. Naprosto se više neće moći dugo živjeti pod ovako visokom političkom tenzijom, pod ovim neviđenim političkim stresom, a da se konačno ne počnu praviti rezovi.
Proslava entitetskog dana iz inata i retorika koja se čula na svečanosti pokazuje kako se neki ljudi olako igraju rata, kaže analitičarka Svetlana Cenić. Ona ipak ne očekuje ozbiljnije poteze međunarodne zajednice.
Podsjetit ću međunarodnu zajednicu. Ona je vukla za rukav ove takozvane lidere. Sastajala se i po kafanama, po brdima, planinama, oko koje kakvih reformi. Zato što oni, za Boga, proizvode rezultate. Oni su od njih napravili autokrate, oni su od njih napravili da se za sve živo pitaju i sve su ovo nemo posmatrali i dodavali paraka za teba ko fol da sačuvaju socijalni mir.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka kaže da su predstavnici međunarodne zajednice ignorisali Dan Republike Srpske, što na neki način znači osudu, ali još uvijek nema spremnosti za preduzimanje konkretnih koraka, pored ostalog i zbog nepovoljnog međunarodnog konteksta.
Prvo, u Americi imamo tu tranziciju vlasti, Europa je zabavila sa svojim problemima, fokus međunarodne zajednice na Bliskom istoku, čini mi se da Rusija koristi tu priliku da ojačava svoj utjecaj na Balkanu. Ja mislim da je to u stvari bio na neki način vjetar u leđa vlastima u Republici Srpskoj da tako nešto preduzimaju. Bojim se ako potraje ovakva situacija i ako međunarodna zajednica ne bude preduzimala određene aktivnosti odlučnije nego što su formalne izjave, onda to ovi u Banja Luci mogu shvatiti kao ohrabrenje.
Događanje od prvog dana ove sedmice proizvela su neke nove procese, izazvala nove optužbe, nove sumnje, nove strahove. Kontroverze oko učešća jedinice oružanih snaga u banjalučkom političkom paradiranju, učešće NATO misije u tome posebno, usmjerilo je Milorada Dodika na prijeteće izjave u vezi sa stvaranjem entitetske vojske, zapravo utemeljenja još jednog atributa samostalnosti i državnosti. Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom jučerašnje posjete distriktu Brčko najavio je da će pokrenuti inicijativu da prekine sporazum o oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Ja znam da postoje mnogo problema na tu temu i da to neće biti lako, ali moramo napraviti prvi korak. Ja vjerujem i okupću ovih dana političare u Republike Srpskoj i predstavnike institucija kako bi se dogovorili da li je sada politički korisno i potrebno i moguće da taj zahtjev za prekidanje sporazuma o uspostavljanju vojske Republika Srpska se isključi iz tog sporazuma, a to znači da onda nema ni oružanih snaga.
Opozicija u ovom BH entitetu je skeptična prema Dodikovoj inicijativi. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Šavić kaže da je nemoguće da Republika Srpska ponovo formira vlastitu vojsku. To je potpuna glupost i tako nešto nije moguće izvesti legalnom zakonskom procedurom. To bi bilo moguće izvesti jedino nasiljem, rekao je Šavić. Naveo je da bi ukidanje oružanih snaga BiH zahtijevalo konsenzus svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini, kao što je bio potreban konsenzus da se izvrši reforma odbrane i formiraju oružane snage Bosne i Hercegovine. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja također smatra da je u ovom trenutku nemoguće vraćanje na stanje prije 1. decembra 2006. godine kada su formirane oružane snage Bosne i Hercegovine.
To što je Bosna i Hercegovina u odnosno sa NATO-om, odnosno predala je akcijni plan za članstvo, izrazila želju i taj odnos za sad podrazumijeva da svaka država koja u takvom odnosu ima oružane snage. Prema tome...
S druge strane, u Sarajevu se odvijela prava mala drama u vezi sa ulogom doministra Seada Jusića, koji je, zamjenjujući ministricu, potpisao, a potom i povukao potpis o angažovanju vojske o protokolu praćenja Mladena Ivanića. Veselo je ministarstvo odbrane, ostalo na ledini i dva dana poslije, kad su najprije javnosti saopštili da nisu ništa krivi, a onda ih neko natjerao da sve povuku i da se pospu pepelom. Kako god bilo, čini se da bi najgore mogao proći upravo narečeni Jusić, jer mu je stranački šef pripremio smjenu. Evo šta je prije toga zabilježila Mirna Sadiković.
Zamjenik ministrice odbrane Sead Jusić mogao bi završiti političku karijeru i prije nego što istraga o učešću jedne jedinice oružanih snaga na obilježavanju 9. januara u Banja Luci bude okončana. Naime, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić uputio je danas zahtjev za pokretanje postupka njegove smjene predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću. Glasnogovornik SBB-a Omer Čevra navodi razloge.
Nakon što je zamjenik ministra odbrane gospodin Sead Jusić u više izjava za medije da je odluku o učešću oružanih snaga Bosne i Hercegovine potpisivao po nalogu ministrice Pendeš, a da pri tome nije ni u jednom trenutku izvršio nikakve konsultacije kako sa bošnjačkim članom predsjedništva ili sa predsjednikom SBB-a gospodinom Fahrudinom Radončićem, te zbog toga što u suštini nije poštovao odluku Ustavnog suda BiH, SBB je danas uputio zvaničan zahtjev predsjedavajućem Vijeća ministara gospodinu Zvizdiću za smjenu gospodina Jusića.
Jusić je poručio da neće podnijeti ostavku dok mu se ne utvrdi eventualna odgovornost. Podsjećamo, Jusić je priznao da je potpisao odobrenje za učešće jedinice u obilježavanju neustavnog praznika, koje je, kako kaže, povukao na vrijeme.
Povučena je u nedjelju prvo usmenim naređenjem, a potom i pisanim naređenjem, otišlo je naređenje prema zajedničkom štabu da se sve aktivnosti u vezi sa ranijim zahtjevom obustavljaju. Da li je predsjedavajući predsjedništva izravno načelniku štaba naredio da se ne povlači odobrenje ministarstva ili ne, to ne znam i to je pitanje koje treba utvrditi.
Još jedna iznenadna priča oživjela je ove sedmice. Poslovično površni visoki predstavnik Valentin Incko izazvao je pravu buru jednom vjerovatno nenamjernom analogijom RS-a i NDH-azije. Uslijedila je prava bujica uvreda računajući pozive za preispitivanje porodične mu uloge u doba Drugog svjetskog rata, ali je po ovdašnju političku situaciju od svega važnija reakcija srpskih zvaničnika koji se počeli takmičiti ko će mu bolje zagorčiti. Rubrika Milorada Milojevića.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je Incko tom izjavom uporedio Republiku Srpsku sa NDH i time uvrijedio sve građane Bosne i Hercegovine zatraživši Inckovo izvinjenje.
Ja od visokog predstavnika očekujem da se izvini. Ako se nakon svih ovih reakcija ne izvini, to je znak da vjeruje u to što je rekao, da u tim uslovima ne vidi više nikakvu mogućnost da sa njim imam bilo kakvu komunikaciju. To znači da ću ja u takvim uslovima, ako se Incko ne izvini, prestati komunikaciju sa visokim predstavnikom gospodinom Incko.
Reagovao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Njegova izjava i poređenje koje je uradio ne može da se smjesti u zdrav razum, bar u Republici Srpskoj.
Rukovodstvo Srpske demokratske stranke u otvorenom pismu Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira te svim ambasadama u Bosni i Hercegovini obrazložilo je zbog čega je Inckova izjava uvredljiva za srpski narod te zatražilo reakciju, eventualno i smjenu Incka. Iz kancelarije visokog predstavnika u pisanoj formi stiže i pojašnjenje Inckove izjave u kome se navodi da je ona pogrešno protumačena.
Fokus poruke visokog predstavnika bio je, kao što je visoki predstavnik i ranije često isticao, da se prekine sa retorikom okrenutom ka podjelama i da političari konačno postignu dogovor o datumima koje ova zemlja i njeni građani mogu obilježavati, tako da se na jednak način obuhvate svi segmenti društva. Tokom obilježavanja 9. januara bila su isključena dva konstitutivna naroda, Bošnjaci i Hrvati.
Kolumnista Dragan Bursać mišljenja je da se ipak previše buke diglo oko Inckove izjave.
Prvo i osnovno, Valentin Incko nigdje eksplicitno nije gradirao niti poredio Republiku Srpsku sa NDH. Drugo, činjenica jeste da se Valentin Incko intenzivno ne petlja u svoj posao, a kada se ponekad slučajno petlja, uradi to po pravilu pogrešno. Ne smijemo nikad zaboraviti da su u Republici Srpskoj počinjeni zločini nad nesrpskim stanovništvom, koje je to isto nesrpsko stanovništvo može doživjeti kao i zločine NDH nad Srbima, koji su počinjeni u periodu 1941. do 1944. godine. Tako da moramo zaista pogledati realnost svih strana da bi imali bolji uvid.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Downov sindrom nije bauk.
Ču se drugim kolegama ću raditi i tako. Sretna sam, to je bil moj snor, moja budućnost da ja radim.
Izbjeglička priča bez završetka.
I sada, kad smo svjedoci ove najveće izbjegličke krize od kraja Drugog svjetskog rata, meni je teško da shvatim da puno ljudi nema nikakvo saosjećanje prema onima koji su izgubili sve i koji bježe od rata.
Ostvarenje slatkog sna.
Nemamo u svakom gradu ovako nešto. Nešto novo, evo, da pokažemo da i mi ne moramo otići u Njemačku, u Austriju, u Belgiju da kupimo kvalitetne praline, nego ih možemo dobiti ovdje.
slobodnaevropa.org.
Dakle, sve što se dešavalo bilo je u sjeni ovog jednog događaja kome, neko će reći, posve nepotrebno poklonjena nerazmjerna pažnja, jer svaka riječ išla je na ruku onome koje je orkestrirao čitavu trakavicu. Zato ću tek spomenuti odluku Centralne izborne komisije o konačnom poništenju izbora u Stucu, što opet otvara vrata raspisivanju novih do kraja ovoga mjeseca, ali očigledno bez bošnjačkog kandidata za načelnika, Ivan Katavić.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine poništilo je izborni proces u Stolcu na ukupno 23 biračka mjesta. Rezultati nisu poništeni samo u jednom mobilnom centru koji je listiće predao prije prekidanja izbornog procesa. Predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić kazala je Kako će ova odluka biti pravosnažna nakon istjecanja roka za žalbu?
Moram istaći da odluka o poništenju nije pravosnažna i da se može uložiti žalba na ovu odluku u roku od 2 dana, nakon čega će, ako bude žalbi, o tome odlučivati sud Bosne i Hercegovine.
Kada odluka o poništenju postane pravosnažna, najkasnije 15 dana od pravosnažnosti, utvrdit će se i datum novih izbora.
Da se ovi izbori moraju na neki način održati krajem ovog mjeseca, a izuzetno u prvoj sedmici februara.
Sa izbornih lista u Stocu do sada su skinuta 4 kandidata i njihove stranke neće imati pravo predlagati nove kandidate.
Pravila su vrlo strogo postavljena u izbornom procesu, ali je, pretpostavljam, zakonodavac imao uporište u tome da pokuša da stranke razmišljaju kada im predlažu svoje kandidate i dobro isprofiliraju.
Kako je već ranije najavljeno, inicijativa za stolac odlučna je da bojkotuje izbore, a hrvatska strana, čiji je kandidat sad evidentni favorit, poziva da od toga odustanu. Kaže, demokratije radi, premda u čitavom kontekstu taj pojam zvuči posve cinično. Mirsad Behram.
Trenutni načelnik općine Stolac te kandidat HDZ-a BiH za novi mandat, Stjepan Bošković, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se odluka CIK-a o poništenju izbora na 23 biračka mjesta u Stocu zbog prekida izbornog procesa očekivala već 3 mjeseca i da je dočekana sa olakšanjem.
Jer se otvara prostor za raspisivanje, odnosno ponavljanje izbora u općini Stolac i da to završimo u skorije vrijeme i da se okrenemo stvarnim problemima naše općine.
Kandidat za načelnika inicijative za stolac Salmir Kaplan, kojeg je CIK skinuo sa liste, a tužilaštvo HNK podiglo optužnicu u vezi sa događajima na dan izbora u Stocu, kaže kako je jučerašnja odluka CIK-a politička, te da je donesena po nalogu Dragana Čovića i Milorada Dodika. Optužuje i da su zamjenski članovi lokalne izborne komisije imenovani tako da se odluke mogu donositi preglasavanjem po nacionalnom osnovu.
Nas CIK uopće nas nije uvjerio da će u Stocu organizirati fair, korektne i poštene izbore, znači CIK je učinio sve ovom odlukom juče, da u Stocu izbori budu nefer, da se pripremi teren za krađu izbora koja se desila i 2. oktobra.
Kaplan potvrđuje da je otvorena opcija bojkota izbora od strane inicijative za stolac.
Bar ćemo imati satisfakciju da u narednom periodu uvijek ukazujemo na to da je u Stocu uzurpirana vlast, da je ukradena demokracija, da je ukradeno pravo poštenog, naravno, fer, korektno poštenog glasanja od ljudi i ne želimo svojim učešćem da legitimiziramo te izborne krađe koje se dešavaju u režiji HDZ-a već 15 godina.
Načelnik Stjepan Bošković govori da po izbornom zakonu BiH izlazak na izbore nije obaveza, nego demokratsko pravo koje bi svi trebali koristiti. Pojedinci danas pokušavaju cijeli bošnjački narod uvući u svoju problematiku, tvrdi Bošković.
Ja ne vidim razloga što bi to sada na ponovljenim izborima bojkotirali i ne bi uzeli ono što im uistinu pripada, a to jest dio zakonodavne vlasti, i evo, ja i pozivam da to ne rade samo iz jednog razloga, jer ćemo mi opet morati sjesti i dogovarati kako ovaj stolac zajednički možemo razvijati.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U državnom parlamentu traje procedura o promjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Spremaju se neke bitne promjene koje po stanovištu predlagača trebaju ići na ruku korisnicima. Da li će to biti, još se ne zna, jer je završetak priče odgođen, rubrika Milada Obradovića.
Predlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim se propisuje novi način obračuna penzija, u praksi predviđa novi bodovni sistem obračuna koji se bazira na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača obrazložio je novi zakon delegatima Doma naroda.
Za svaku godinu staža sa plaćenim doprinosom osiguranik stiče bodove proporcionalno uplaćenom doprinosu. Jedan bod ako je plata u toj godini bila prosječna, 2 boda ako je bila duplo veća, odnosno pola boda ukoliko je bila duplo manja i tako dalje. Ukupan broj lišnih bodova ostvareni za radni vijek se množi sa vrijednošću općeg boda. To je novčani iznos koji se izražava u kajm. Predviđeno je da vrijednost općeg boda bude 13,6 kajm. Primjer, ako se desi da neko je 40 godina radio i da je tih svih 40 godina imao uvijek prosječnu platu u datoj godini, on će ostvariti 40 bodova i kada to pomnožimo sa koeficijentom 13,6 dobijamo penziju u visini 544 km.
Ministar rada prenosi i detalje prava za dobijanje starosne penzije.
Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzionog staža. Ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.
Kada je riječ o invalidskim penzijama, tu nije bilo većih izmjena, navodi Vesko Drljača.
Ali su stvorene pretpostavke i date smjernice za izmjenu drugih propisa koji uređuju oblast u cilju striktnije procedure i metodologije ocjene preostale radne sposobnosti.
Prethodna sedmica bila je jedna od najhladnijih otkad se na ovim prostorima mjere temperature. Polarni mrazovi, sve što se miče, tjerali su pod krov, a hladnoća je odnijela i nekoliko ljudskih života, nažalost. Najstrašnije je bilo zamišljati kako se u svemu snalaze gorštaci gdje su bilježeni enormni minusi. Naš Alen Bajramović je bio među njima i donosi priču kojom bismo se komotno mogli narugati još većim mrazovima.
Goraždanin Dževad Terović ovakvu zimu ne pamti.
Početkom 2017. u mene je rahmetli babo, imao bi 111 godina. I sjećam se kao dječak da nam je pričao da je jedne prilike Drina početkom 60. godina ili krajem 50. godina preledila i da su ispod mosta u Kopačima, da bi brže stigli na posao, znači ljudi su prelazili preko zaleđene rijeke Drine. Ali kažu da su je prešli tek onda kad su vidjeli da je lisica prešla preko Drine, bili su sigurni.
Hladna zima u višim predjelima uglavnom je spremno dočekana. Sifet Bećirspahić, selo Faočići.
Bolje je bilo kad je prije, ne znam kada, 3 godine, snijeg veliki pao. Tada je toplije bilo, ali sada zima, hladno je, stvarno je hladno. Ja u sred, što se kaže zime, vani se perem. Ali sada ne bih smio.
Selo Hrančići nalazi se na oko 1100 metara nadmorske visine. Oko pola metra snijega i noćne temperature do minus 30 stepeni ne utiču na ljepotu ovog mjesta, kao ni na odluku Asima Mujezina da napusti Italiju i dođe u rodno selo.
Nisam se kontao ni vratat, prvo kažem, dok nisam vidio kako je lijepo ovdje živjeti. Znam, dok sam bio mali ovdje, kuća su bile, prozor je niski. Ustaneš, prozor dopola se vidi od snijega.
Na području mjesne zajednice Orahovice živi oko 800 stanovnika. Na pojedinim mjestima nanosi snijega iznosili su i oko 2 metra, ali glavni putevi su očišćeni. Predsjednik mjesne zajednice Adem Utapčić kaže da u Orahovicama radi ambulanta, te da je stanovništvo uglavnom pripremljeno da u ovom planinskom kraju dočeka proljeće.
Važno je da ima drva, da ima hrane. Mi na selu pretežno imamo pekmeza, suhi šljiva, voće, povrće, to je to što održava organizam. Domaće je domaće.
Januar se inače, a zbog raspoloženja koje vlada na njegovom početku, tradicionalno smatra mjesecom borbe za golo preživljavanje. I oni najbogatiji jedva mu dočekaju kraj. Možete tek zamisliti kako sve to izgleda u zemlji u kojoj ima 12. januara. Reportaža Mirsade Ćosić.
Konjičanin Fuad Hadžić je penzioner. Za njega je januar najteži mjesec u godini.
Nikako. Penzioneri ne mogu ni drva da kupe. Posebno sad ovo kako čujem najavljivo je poskupljenje. To je da Bog sačuva. 245 maraka imam penzije, a imam 40 godina radnog staža. Ko ideš moraš negdje kao popit, ode marka, ma velika kuća.
Mirsada Šunj kaže da se nakon novogodišnjih praznika januar teže preživljava.
Pa ješ, najduže istrošilo se za novu godinu, i hladnoća i zima i sve. Malo se pretrpiti, no svačemu bugam, malo više uštede i dalje da se ide. Penzija minimalac, pa živi. E sad niko te ne pita ni kako ni šta.
Bilježimo izjave Jusufa Cere i Hasana Kašića.
Student, pa ne mre drugčije biti. More se i rastegnut, more se i preživit, nije problem.
Svaki mjesec je harmonika, malo se rastegne, malo se stegne.
Bega Fišić živi od poljoprivrede i stočarstva. Svaki petak je na gradskoj pijaci, a kako nam reče, svaki mjesec je isti ako čovjek hoće raditi.
Ja sam evo godina 74, svakog sam petka na pijaci prodajem samo svoje proizvode.
Januar će konjičanka Sabina Nikšić pamtiti kao prva porodilja u ovoj godini. Života se ne plaši ni u januaru, a o tome kaže...
Ne radimo nigdje, poljoprivrede dobro živimo, svaki ima svoj nafak.
a svoju nafaku od građana Konjica svakodnevno na ulicama grada očekuje i Esma Ahmetović Romkinja, koja o preživljavanju u januaru kaže.
Nikome ne pomogne, nego narodi ovdje, a ovaj mjesec težak.
Kako u januaru preživljavaju Konjičani koji su evidentirani na birovu za zapošljavanje, pitali smo Samira Mustafića.
A meni je svaki mjesec isti kad ne radim. Želja mi je da nađem posao. Nisam neradnik, volim raditi. Danas je stvarno teško.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije, nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas, Zoran Mijatović i Budu Kobrat.